Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ta en tafsesesjon. Det kan bli så kleint og flaut det bare vil, men bare å prøve fint.
Når var du skikkelig kåt sist? Mangel på lyst en folkesykdom i store deler av Vesten, skal vi tro statistikken. Og uten lyst har vi naturlig nok også mindre og mindre sex. Så, har vi gått lei? Og hva pokker kan vi gjøre for å vekke sexlysten igjen? Sextørke, kåtskap, begjær og libido. Det klart for Dr. Brochmanns redningsaksjon for sex. At vi ikke har sex et varsko om at noe riv ruskende galt i livene våre. Du skjønner, sex mer enn bare sex. Det et symbol på menneskers evne til tilknytning og nærhet. Sex som kanarifuglen i gruven. Når den slutter å synge, og vi slutter å ligge, det fare på fære. Den første som fikk meg til å forstå alvoret, var en 100-årig legende. New York, vinteren 2015. Jeg skal endelig møte bestemoren til kompisen min Austin. Snart 100 år gamle Shirley Sussman fortsatt praktiserende sexterapeut på Upper East Side. Hun tar imot meg i en gullforgylt marmorkledd lobby. Shirley har så krom rygg at hun minner om en godmodig skilpadde. Håret kortklippt og hvitt, leppene fyldige og røde, og øynene smale med det høyre øyet skjelende ut mot siden. Hun fører meg inn i en liten leilighet som gjort om til terapilokalet. Venterommet kledd i falmet småblomstret tapet, og flere steder står det små skåler med tørket potpuri. Møblene svulmende med rysjer og dype rygger. Men først da jeg kommer inn på kontoret hennes, det åpenbart at dette ikke en vanlig bestemor. I hyllene står trefigurer i gjenkjennbare sexpositurer, og marmorstatuer i hete omfavnelser. Shirley har intet mindre enn 50 års innblikk i folks soverom. Hva den største endringen du har sett hos pasientene dine siden du startet for 50 år siden, spør jeg henne. Og hva tror du hun svarer? Lyst. Tenning. Og det svaret kommer kontant. Folk har definitivt bedre sex nå enn før. Færre sliter med manglende orgasmer, tidlig utløsning, skamfulle hemninger. Men det hjelper jo ikke når man ikke har lyst eller ork til sex, sier hun. Og hun ikke i tvil om årsaken. Høyt arbeidspress og «These goddamn iPhones», sier hun med trøkk. Vi har glemt å ta på hverandre, glemt å se hverandre i øynene. Som du skjønner, du ikke alene hvis du synes du har lite lyst og lite sex. Amerikanerne har 20 færre ligg i året nå enn de hadde på 90-tallet. For første gang siden forskerne begynte å telle, har amerikanerne sex mindre enn én gang i uka. Det går hardest utover høyt utdannet folk med samboer og barn under 12 år. Men hvis du nå begynner å drømme om ungdommens kåtskap, så kan jeg trøste deg med dette. Dagens unge har mindre sex enn alle generasjoner i det siste århundret. Og det ikke bare en USA-syke dette her. Det det samme bildet hos naboene våre i Finland, i England, Australia og Tyskland. Sexnedgangen skjedd gradvis over flere år. Men fra slutten av 2000-tallet går det raskt utfor stupet. Hvorfor? Først får internettpornoen skylda. Men den blir raskt renvasket, for de som har mistet flest ligg faktisk dem som ser minst porno. Så rettes øynene mot tidsklemma og stress, men særlig den digitale tidsalderen. Vi mer og mer klistret til smarttelefonen, Dr. Sussmans store fiende. Bare en siste sjekk før jeg legger meg. Hvordan vi lever, jobber og elsker har endret seg dramatisk. Men det et slags lyspunkt å holde fast ved. Vi har ikke sluttet å bry oss ennå. Selv om vi har mindre sex, så skulle vi gjerne ønske at vi hadde det mer. Det viser sexstatistikken. De fleste av oss drømmer om et liv med mer sex. Vi bare orker ikke. Hva det som skjer med oss, psykolog, terapeut og forfatter Sissel Gran? Har vi gått lei av sex?
Ja, siden du stiller det spørsmålet, så skjønner jeg at du bekymret for det.
Ja, det det.
Ja, vi kan jo lure. Altså, mennesker i den vestlige verden har mindre sex enn før. Unge har mindre sex enn før, og har mer lystproblemer enn før. Mm. Og det, så noe i ferd med å skje, og det jo det du jo interessert i å bore i, da.
Ja, det det jeg håper vi kan gjøre sammen. Mm. Men la oss starte med, hva egentlig seksuell lyst?
Ja, så det egentlig så må vi jo utvide liksom kampzonen, hva vi skal kalle det. Ja. Litt grann, for det vi jo, det handler om lyst, altså jo også det vi kaller begjær, da, eller lidenskap, ikke sant? Og det jo også, vi streber jo etter å oppleve positive følelser, altså nytelse og spenning, og mennesker har jo mange former for, altså denne lysten, den kan jo rette seg mot veldig mange ulike ting. Altså en ting at den kan rette seg mot altså den seksuelle lysten, en annen person som du blir veldig, som du begjærer veldig, men det kan også være opptatt av andre ting, altså du kan være, du kan virkelig begjære mat, eller et mål du er opptatt av, eller å mestre noe, ikke sant? Hvis du tenker på bittesmå barn da, som altså, prøver å lære seg å gå. Du må ikke motivere småbarn til å lære seg å gå. De reiser seg opp og detter ned, reiser seg opp og detter ned. I det ligger også en sånn eros, altså livskraft, altså lysten til å få til noe, til å mestre, til å erobre. Så lystbegrepet jo egentlig ganske, det omfatter ganske mye mer enn sexen da.
Ja, ikke sant? Og det kanskje en måte å utvide måten vi tenker på sex også. At vi ser på det som en del av livet. Men hvor viktig denne seksuelle lysten da, og sex for oss mennesker?
Altså, vi hadde jo ikke eksistert som art. Hvis jeg hadde vært sofapoteter hele gjengen, altså, så det jo en drift, ikke sant?
Ja.
Altså, vi jo lystdrevne vesener. Altså, på den ene siden så vi jo veldig tilknytningsorienterte, nærhetsorienterte. Vi elsker det forutsigbare, det kjente, det nære. Mm. Men vi også ekstremt lystdrevne, altså vi spenningsorienterte, opptatt av noe nytt. Ikke sant? Sånn at det en understrøm i oss mennesker som som drift, altså som Freud snakket om, som en drift, da, altså en livskraft da, i sånn videre forstand.
Men det du sier at det drift, jeg litt uenig, fordi kan du miste en drift? Det det jeg lurer på når vi ser nå at mangel på seksuell lyst nesten har blitt et folkehelseproblem, ikke sant? 4 av 10 kvinner og 2 av 10 menn sier at de plages i månedsvis av manglende lyst og interesse for sex. Altså, som du selv sa, selv unge i 20-årene oppgir dette. Man mister jo ikke liksom sult og tørst og disse helt sånn, de tingene vi normalt tenker på som drifter i oss.
Nei, men det mange ikke tenker på, altså hele den statistikken eller den historien rundt det der med at lysten er på hell, det handler jo ikke om at den lysten i deg generelt er på hell, men lysten i deg til å ha sex med det samme menneske år ut og år inn, det det som er på hell. Lysten er ikke på hell. Så det er en fiks idé, altså mange kjeder seg i forholdet sitt, og dette jo, kanskje vi kan komme inn på det mer, men vi lever i en ekstremt, altså de unge lever i en ekstremt sånn flyktighetsorientert kultur, altså hvor de på Tinder og på diverse, på Grindr og på diverse andre sånne apper, treffer mange, har masse one night stands, mange av dem. Altså det blir noe sånn, noe flyktig og noe ekstremt sånn forandringsdrevet i mye av den seksuelle kulturen som veldig mange unge befinner seg i nå, og det betyr, tenker jeg, at at du vender hjernen din, kroppen din og hele liksom, apparatet ditt til at det skal skje noe nytt, at du skal ha en ny partner.
Det tror jeg var en mobil. Skal vi skru den?
Ja, det var en jævla mobilen min som ga lyd.
Ja, vi slipper aldri unna den jævla mobilen. Og det må vel sies å være noe av problemet her, Sissel?
Ja, helt klart.
Det er jo ikke bare for unga, så den mobilen er jo allsteds nærværende. Altså, den er der hele tiden og gir jo alle en slags følelse av at det er noe vi går glipp av. Det er noe som må skje. Kan det påvirke lysten vår?
Ja, jeg vil si at ikke bare lysten, men også kjærleiken er under angrep av blant annet de store teknologiselskapene som jo gjør alt de kan for å holde på oppmerksomhet. Mm. Og vi går med hele verden i lomma hele tiden, eller i lomma. Den er limt fast, den er jo blitt et nytt lem, altså mobiltelefonen. Og det tror jeg den er et enormt distraksjonsfenomen, altså å utkonkurrere selvfølgelig veldig mye annet, utkonkurrere konsentrasjon, utkonkurrerer kanskje altså oppmerksomheten mot den du snakker med eller det du holder på med, og utkonkurrerer selvfølgelig også hverdagsseksen.
Ikke sant? Så dette er kanskje noe av grunnen til at vi ser denne nedgangen i sex og nedgangen i lyst? Altså, tror du det her er noe av kjernen?
Vi kan jo bare spekulere på det. Det forskes jo også på det, selvfølgelig, men jeg tror at mange unge, de har rett og slett glodd seg syke på porno, og tror at sex er sånn. Og veldig mange unge kvinner, unge jenter, sier jo at mange one night stands er vonde. Altså, det er smertefullt, men man er jo med på det allikevel. Og mange unge menn klager over at ikke de greier liksom å få til en ereksjon og sånn, og det kommer vel av at de sammenligner seg med disse her, ja, med den akrobatiske sexen på altså for, alle disse pornosnuttene. Og så tror jeg at veldig mange unge kvinner tror at de må være med på alt som de ikke har lyst til å være med på, fordi at det er såkalt normalt, altså grensen for hva som er akseptabelt, hyggelig, godt, normalt har forskjøvet seg. Jeg tror det er blitt veldig teknisk. Og det er klart at for unge kvinner som får så vondt som bare det, kroppens edlere deler, de mister litt lysta på sex, både med kjæresten og kanskje med en one night stand også. Det gjør rett og slett, sier mange av dem, ganske vondt. Og så driver de veldig mye med betjening. Det vet jeg at de driver veldig mye med betjening av unge menn, for det er ekstremt mye oralsex på altså disse pornosnuttene. Jeg tror mange unge kvinner er så drittlei av å betjene at de sier heller takk for seg og tenker at nei.
Jeg har bedre ting å finne.
Ja, andre ting å finne. Jeg kan strikke, for eksempel.
Ja, det skuffer deg aldri. Nei. En kveld med strikking. Men så sex er utkonkurrert, og prestasjons...
I alle fall den ålreite sexen, tror jeg.
Den ålreite sexen. Ja. Og at det du sier er på en måte at prestasjonssamfunnet har inntatt senga, da, at man ikke klarer å ha nytelse, men at det handler om at man må være god nok der også. At det bare har blitt nok et sted hvor folk føler at de ikke strekker til.
Ja, nok et sted hvor du skal prestere. Du skal stille opp og prestere, og det er klart at da forsvinner lysten, ikke sant? Fordi sex skal jo være, det skal jo være gøy. Hvis ikke det bare skal være forplantningens tjeneste, så skal det være, altså det skal være nytelsesbetont. Du skal glemme deg selv. Det skal være litt hensynsløshet i det også, ikke sant? Og ikke hele tiden tenke på hvordan den andre har det, men også at hvordan har jeg det med dette? Altså det er, så jeg tror, men jeg tror veldig forelskede par, i alle aldre, de får til det der. For da glemmer de prestasjonskjøret, og da er det da, og da, det er da også den seksuelle aktiviteten er på topp, da, folk, hvor det er en gjensidig forelskelse.
Ja, for da tar følelsene overhånd.
Ja, da tar følelsene, og jeg vil si driften.
Drift. Der kan vi være enige. Men du, Sissel, jeg leste en studie fra England om sexlivet til kvinner i slutten av 40-årene og starten av 50-årene, og da var det en dame som sa noe som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i, hvor hun sa «We're just too tired», fordi alt hun ville, det var å sovne i sofaen foran Netflix med et glass rødvin. Sex var liksom blitt et ork.
Ja, Det til å forstå, faktisk. Og det fordi nå lever jo folk uten mellomrom. Det skjer noe hele tiden. Hvis det ikke skjer noe på kjøkkenet, eller på kontoret, eller på med ungene, eller noe du skal, og noe du må, det altså, jeg tror at for mange så livet blitt en sånn hinderløype, hvor du liksom, eller hvor du haker av det ene gjøremålet, ene oppgaven etter den andre, og peser deg frem til neste gjøremål. Så det der, jeg tror at man nesten ikke klarer å være til stede her og nå, og da tror jeg tror da at det å gå inn på, for eksempel, gå inn og så, hva skal vi si, besvime foran en serie, eller scrolle på mobilen. Mm. Jeg tror mange bruker det som en sånn avspenningsrituale, men det folk ikke tenker på, det at altså, du sliter ut hjernen din, altså, eller du... Det ikke avspennende eller avslappende å være klistret til en skjerm. Mm. Du blir rett og slett sliten av det.
Og det jo noe vesentlig vi mister når vi lar begjæret på en måte forsvinne fra livene og parforholdene våre. Og selv om det kanskje i øyeblikket kan føles som om sexen det eneste du kan offre i hverdagen som ikke går utover noen andre på et vis, i sånne omgivelsene, så går du utover deg selv og parforholdet. Så vi kan jo ikke gi opp lysten.
Jeg kan ikke gi det helt opp, nei. Og det, fordi, særlig i vår kultur hvor altså, kjærligheten liksom tre ting da. Mm. Det tilknytning, det omsorg og omtanke, og så det attraksjon. Og hvis punkt tre der helt forsvinner, så mange parforhold i fare. Slik var det ikke før. Da levde man sammen og bar åker sammen, etc. Da var det liksom parforhold var forretningsforetakene. Sånn det ikke lenger. Nå skal det være romantisk.
Og da må vi jo finne tilbake til begjæret vårt, og det har du skrevet en hel bok om, Sissel.
Ja, det har jeg altså.
Så vi gir ikke opp. Gran og Brochmann på saken. Stay tuned. Du blir kanskje ikke overrasket over at det kvinnene som sliter mest med lysten? 4 av 10 kvinner. Fy søren, det mange av oss. Men leser du dundrende bestsellere à la «Menn fra Mars, kvinner fra Venus» eller «The Selfish Gene», så blir dette fremstilt som en naturlig del av det å være kvinne. Menn vil ligge rundt, og damer vil ha stabile forhold. Kvinner bare ikke så interessert i sex som menn. Men denne ideen, som i dag fremstår som så selvfølgelig, faktisk ganske moderne. Bare tenk på Edens hage da, dere. Det var Eva som lot seg friste av slangen, tok en saftig bit av den forbudne frukt og fikk både henne og Adam kastet ut av paradis. Selveste syndefallet var den kåte, ukontrollerbare kvinnens feil. Og sånn var det faktisk vanlig å se på kvinner helt tilbake fra antikken. Kvinnen var styrt av driftene sine og oste sex og kroppslighet. Mannen derimot klarte å beherske seg. Han var styrt av hjernen, rasjonell og gjennomtenkt, vet du. Det var nettopp fordi kvinner var så hodeløst seksuelle at vi måtte kontrolleres, kues og holdes innenfor hjemmets 4 vegger. Ingen grunn til å ha høysikkerhetsgjerder rundt en pusekatt, nei. Først fra slutten av 1700-tallet skjedde det et markant skifte. Plutselig mente folk at kvinner og menn motsatte vesener, og at våre posisjoner i samfunnet og senga kommer naturlig av biologien. Helt ned på cellenivå kunne man visst se kjønnsrollene utspille seg. Dameceller var dovne, passive, stabile, mens menns celler var aktive, energiske og lidenskapelige. Og dette bare tull, altså, hvis du nå begynner å lure. Charles Darwin slo fast at hunndyr, med utrolig få unntak, naturlig kyske og blyge. Hanndyr, derimot, promiskuøse og ivrige. Før folk fikk summet seg, så ble merkelappene overført til mennesker. Den britiske gynekologen William Acton oppsummerte det kjekt og greit på midten av 1800-tallet.
Most women are not much troubled by sexual feelings of any kind. Happily for them.
Altså, særlig vitenskapelig var dette ikke. 1800-tallets biologer ignorerte galant hunder som ikke passet med teorien. Som for eksempel løvinnen, som kjent for å ligge over 100 ganger om dagen med ulike menn i løpetiden. Hvis det å ligge hvert kvarter i døgnet blygt og passivt, da må jeg åpenbart justere kriteriene mine. På 100 år gikk kvinner altså fra å være løsaktige og kåte til å bli sexløse tørrpinner. Og nå tror jeg du vet hva som kommer. For legene klarte selvfølgelig ikke å holde fingrene av fatet i sin iver etter å kurere. Kvinner som brøt med forestillingen om det sexløse kjønnet kunne risikere å få den medisinske diagnosen nymfoman, oppkalt etter den greske mytologiens huldreaktige skogfolk. Hvis kvinner hadde intens lyst på ektemannen, eller, gud forby, andre menn, var det et sykdomstegn, og ble det for meget, måtte legestanden gripe inn. Skjær bort klitoris! Eller hvorfor ikke bare røske ut begge eggstokkene? Så sent som på 1930-tallet kunne alvorlig kåte kvinner risikere å bli lobotomert. Lobotomi var på moten i mellomkrigstiden som en kur for diverse psykiatriske lidelser, og ble sett på som et så stort fremskritt at oppfinnerne fikk Nobelprisen i medisin. Nå skulle syken kureres ved å skjære i kroppen. Inngrepet gikk ut på å stikke en slags ishakke opp gjennom nesa, trenge seg inn i hjernen og enkelt sagt rote litt rundt i pannelappen, stedet der flere av våre høyere hjernefunksjoner sitter. Det høres makabert ut, men det var godt ment, altså. Bare så synd at omtrent hver tredje pasient endte opp med alvorlig hjerneskade. Vi får i det minste håpe de ikke lenger var kåte.
Tenk deg at du ryker akillesen etter en skikkelig sklitakling på bedriftsfotballen. Gult kort til motstanderlaget hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Liste over ting folk har gjort for å få sexlyst. Drikk alkohol. En gammel slager. Effektiv i små doser, men dessverre katastrofal for både ereksjon og orgasme ved større inntak. Spis kjønnsorganer. Tigerpeniser går for titusener, så hva med reinsdyrtestikler? Du får dyrets virile kraft. Spis mat som ligner på kjønnsorganer. Østers, jordbær, banan, agurk. Her kreves bare litt fantasi. Spis spansk flue. Brukt i 1000 år, men ay caramba! Du kan få livstruende indre blødninger og nyresvikt. Drikk gift fra buffofrosken. Brukt i kinesisk tradisjonell medisin og den amerikanske kulten Church of the Toad of Light. Men det var da som pokker. Du blir ikke kåt, bare lilla i trynet, og kanskje dø. Ikke gjør dette hjemme. Men dere, før vi kan finne en kur for lite lyst, så må vi ha en skikkelig diagnose. For når så mange av oss sier at vi mangler lyst, hva er det vi måler oss opp mot? Siden 1960-tallet har man operert med en slags dominomodell av menneskets seksuelle respons. Den starter med lyst, så kommer opphisselse, og så orgasme. Dunk, 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 den ene etter den andre. Lyst ble definert som en appetitt eller interesse for sex, som noe som kom over oss som lyn fra klar himmel. Opphisselse var den fysiske biten, som rask puls, våt skjede, erigert penis og innsnevret oppmerksomhet. Orgasme var klimakset, utløsningen av oppbygd seksuell spenning. Så i dominomodellen skulle lysten sette i gang hele kalaset. Da ble det selvfølgelig et problem hvis du ikke kjente noe særlig på denne spontane, intense lysten. Velkommen til kvinnens nye diagnose. Puslete sexlyst. Whoopsie! Kvinner skulle visst ikke være sexløse tørrpinner likevel. Og finnes det en diagnose dere, det penger å tjene. Jeg gir deg jakten på kåthet på boks. På 90-tallet forsket legemiddelselskapet Pfizer på en ny hjertemedisin. Den skulle utvide blodårene i hjertet og lette på bestefars angina, men den viste seg også å øke blodstrømmen til visse andre høyrestående organer. Og nei, jeg mener ikke hjernen. Da svært mange av de mannlige testdeltakerne rapporterte om voldsomme, standhaftige ereksjoner, skjønte forskerne at de satt på en gullgruve. En pille som ga menn staminaen til en viril 18-åring. Viagra. Den blå pillen entret manesjen i 1998, og har siden blitt en av verdens mest solgte legemidler. Og de har forsøkt å finne en sexpille for kvinner også, om de har. Bare tenk så fantastisk, en sexpille som kan kurere ekteskapelig gruff og sextørke for alltid. Her hjemme ble 18 år gamle Sofie Elise covergirl for den ene, Melanotan. En daglig sprøyte som skulle gjøre deg brun, tynn og kåt. Dreamgirl. Dessverre kunne den såkalte Barbie-medisinen gi livsfarlige blodtrykksfall, og ble derfor aldri godkjent av helsemyndighetene. I dag finnes flere medikamenter på markedet, men jeg tror ingen blir frelst, altså. Eller, er du interessert i en daglig pille som gjør at du må avstå fra alkohol, og samtidig blir søvnig, kvalm og svimmel, men, wait for it,
gir deg en halv ekstra seksuelt tilfredsstillende hendelse i måneden?
Dr. Brochmanns ærlige mening, piller et feilspor. Men det har kommet noe veldig interessant ut av denne jakten. En vanvittig høy placebo-effekt. Gi en dame en sukkerpille og si at det Viagra, så blir hun kåt i 40% av tilfellene. Også hos unge menn det faktisk placeboen som gjør susen. 20-åringer har jo ikke fysisk ereksjonssvikt på grunn av trange blodårer, slik som gamle gutta. Det de oftest sliter med prestasjonsangst, og det sitter i huet. Derfor trenger mange ikke engang å spise pilla. Bare det å ha den i baklomma kan ta bort prestasjonsangsten, og vips lysten og dermed ereksjonen tilbake. Så selv hos menn så det altså hjernen som sjefen? Ja, dere, lysten vår, den sitter mellom øra. Og her nøkkelen. Vi kommer ingen vei hvis vi går rundt og tror at lyst en automatisk, dyrisk drift, og at det skal slå ned i oss som lyn fra klar himmel. Det ikke noe som kommer av seg selv i et vakuum. Lyst handler om den psykiske helsa vår, og det handler om forholdet vårt til andre. Det helt naturlig at den vil svinge i takt med livet. Så, lærdom nummer én. Lyst ikke en drift. Det en vektskål. Hjernen sjefen og bestemmer om den skal skru på lystbryteren, avhengig av om den får mest opphissende eller avkjølende signaler. Klassiske lystdempere prestasjonskrav til sex, stress og bekymringer, kroppsbevissthet og lav selvfølelse, dårlig kommunikasjon og krangling i forholdet, tidligere seksuelle overgrep eller smerte. Kort sagt, distraksjoner og vonde følelser. Og alle vet at det ikke hjelper å tråkke på gassen hvis du har på håndbrekket. Lærdom nummer to. Lyst kommer ikke alltid først. Mange kvinner, og en del menn, har såkalt responsiv lyst. De får sjeldent spontane lynnedslag, og det ikke noe gærent med det. Men de kjenner først lyst ved nærhet og berøring. Da gjelder det å legge ned mer krefter i forspill, være nær hverandre og åpne opp for sex selv når du ikke har lyst på det i utgangspunktet. Du må gi rom for at lysten skal oppstå gradvis. Så det jo slik, psykolog Sissel Gran, at lysten og sexfrekvensen den faller når vi ikke nyforelsket lenger, og når vi blir eldre. Men Er det egentlig et problem?
Det behøver ikke være det, vet du. Fordi det er mange måter å vise kjærlighet og hengivenhet på. Og husk på, ja, det vet du, altså, lyst det kan gå I bølger. Altså. Det kan liksom være intenst en periode, og så kan det liksom legge seg litt flatt ned, fordi livet går I faser, og når folk har små barn og sover lite, så det kanskje ikke det de tenker mest på, ikke sant? Og hvis helsa litt skrall når man blir eldre, så det kanskje ikke heller det man tenker mest på, men så kan man liksom på en ferie eller... på hytta liksom eller, så kan gnisten liksom komme sånn at det, folk må ikke fortvile heller over at det kanskje borte for alltid mens det kanskje bare at det ligger litt nede en periode altså. Men jeg synes at folk skulle altså for eksempel når par har vært på en morsom fest og så har de kanskje danset vært fin musikk og sånn og jeg synes folk burde danse mye mer sammen også hjemme på stuegulvet fordi litt svett kroppskontakt det, eller det å gjøre noe uvant sammen det vet vi for lysten jo det også et hormonelt system som skal settes I gang ikke sant?
Ja.
Og det, da må du blir ikke så veldig hva skal jeg si erotisk engasjert kanskje av å sitte stille på en stol og se på mobilen din. Men hvis, hvis du danser med partneren din, da kan mye skje.
det tror jeg vi alle egentlig vet. Men det bare å gjøre det. Så det blir dagens oppfordring, skru på litt musikk på stuegulvet. Men blir man lykkeligere av å ha mer sex?
Altså de som har mye sex eller overleid sex,
ja.
De nok mer fornøyde, ja. De mer fornøyde med partneren og mer fornøyde med hverandre. Og kan nok oppleve at det litt mer, at det litt mer, at livet litt mer juicy.
Mm.
Enn om det der, og det som vanskelig, det jo hvis den ene savner det veldig og blir en sånn seksuell tigger, og den andre blir en sånn seksuell vegrer. Da havner jo par noen ganger I ganske grusomme rundløyper med misstemning og dårlig selvfølelse og alt det der. Det sånn som parterapeutene steller med.
Ja, ja for det jo ingenting som verre enn å føle at man liksom desperat, eller Nei. At man kjip. Begge deler helt
grusomt. Begge deler helt grusomt, ja. Altså, og det nok en god del av det også.
Men Jell, man vet jo ikke helt om det lykkelige par som har mer sex fordi de lykkelige, eller om man blir lykkelig av sexen. Det vel bare kan først høre
det. Det ikke sant, det henger vel sammen det der.
Ja, det går en slags runddans, det og positiv spiral. Men det så en morsom studie, og det var at, som viste at sex og lykke er kurvilinert, for å bruke litt vanskelig begrep, at det den der mangel på sex I et forhold som virkelig drepen, og så får du mer og mer lykke og tilfredshet I forholdet, til du kommer til et slags nødvendig minstenivå, ikke minstenivå da, men topplykken I forholdet, det når man når man har sex cirka en gang I uka. Og etter det så får du ikke så mye ekstra bonus etter det. Og det synes jeg, det tenker jeg liksom litt sånn oppløftende for en del folk, at det liksom du må ikke, det skal ikke så fryktelig mye til. En gang I uka, liksom, det kan du kanskje klare.
Ja, hvis det ikke bare sånn pliktkjør som du også skal haka av på oppgavelista di da.
Ja,
nå har vi hatt sex liksom, ferdig med det. ja. Videre til neste oppdrag.
ja, ikke sant. Nei, det faktisk sant. Det var faktisk noen lykkeforskere som prøvde på det. De fikk par til å øke sex, doble sexfrekvensen sin. Da så de at de ble bare mye mer ulykkelige. Fordi plutselig gikk sex fra å være... noe nytelsesfullt og noe man gleder seg til å bare nettopp være sånn skal vi ta ut av oppvaskemaskinen?
Akkurat, nei det, jeg tenkte på en gammel Woody Allen-film det kanskje ikke så aktuelt da, hvor han ligger på benken hos psykiateren den ene uka, og psykiateren spør hvordan det går med sexlivet, hvor ofte de har sex og sier han en gang I uka det vil si aldri, og så ligger hun på benken hos sin psykiater og blir spurt hvor ofte de har sex, og hun sier alt for ofte en gang I uka.
Ja,
at det, vi har kanskje det man, men det der det noe folk par må snakke om da. Hvordan skal vi få til dette her, du og jeg liksom?
Man to.
Man det.
Ja. Men nå, Sissel, nå må vi gjøre som vi lovet, fordi vi sa at vi skulle hjelpe folk med å finne tilbake til begjæret, eller vekke begjæret, eller hva var det du ville kalle det?
Hente det fram igjen.
Hente det fram igjen. Så hva, du er jo parterapeut, hva sier du til folk som kommer til deg og sliter med begjæret?
Du må faktisk innse at kjæresten din er en annen enn det du har tenkt. Det er dybder og avgrunner og underlige ting i det mennesket som du er kjæreste med eller som du lever sammen med. Du må utforske det mennesket der. Du må være litt nysgjerrig på han eller henne. Ikke ta vedkommende som en selvfølge og tenke at det jeg leser deg som en åpen bok og du er så kjedelig og det er aldri noe nytt og morsomt med deg. Fordi det er det som tar knekken på interessen for den andre, og interesse er jo veldig nært knyttet til lyst, ikke sant?
Mm. Og det tenker jeg er veldig fint det du sier der, at man har jo et eget ansvar i forholdet for denne lysten. Det er ikke sånn at det er den andres ansvar, eller noe som bare skal komme ut av det blå.
Nei, det er veldig riktig det. Fordi vi tenker jo ofte at det er du som skal gjøre meg glad. Det er du som skal tenne meg, og det er du som skal få det til å brenne i meg, og det er du som skal gjøre at mitt liv blir lykkelig og fint.
Mm.
Men hva med meg da? Altså, hva med en selv? Altså kilden til lyst ligger faktisk i hvert enkelt menneske. Og jeg tror veldig mange ikke erkjenner det at ok, her har jeg et forhold til et menneske som jeg virkelig elsker, som jeg har lyst til å være sammen med, men som, hvor det har dabbet litt av, eller hvor det kanskje er ferdig med å bli veldig grått mellom oss, og litt sånn alt for vennskapelig, med potetgull og kosebuksa og ikke noe mer. Hva kan jeg gjøre da for å bidra inn i, sånn at vi får et litt mer saft og kraft inn i forholdet? Og da tenker jeg at kanskje man ikke skal ha så store ambisjoner om noe, at det skal være så voldsomt flott, men kanskje bare litt grann. Til og med et mislykket forsøk.
På sex, eller?
Ja, et mislykket forsøk kan være fint. Og at man liksom prøver litt grann, da, selv om man er aldri så trøtt, og liksom, kan vi ikke forsøke litt, da, for nå har vi liksom, driver vi og vender oss helt av med dette, og begynner å bli to gamliser nærmest. Kan vi ikke bare prøve litt grann? Ja, vel, så blir det ikke noe særlig, og så kan man klappe hverandre på kinnet og si, du, vi forsøkte da, hvorfor er vi her da ikke så verst, du og jeg? Og så kan man prøve, altså, bare det, å ta ut sjenansen og stresset av det, og hverdagslig gjøre litt mer, gjøre litt sånn, normalisere at dette ikke er, dette bør ikke være perfekt.
Ja, skru ned forventningene til sexlivet, rett og slett.
Ja.
Men du må jo ha sett noen solskinnshistorier. Nå har jeg følelsen av at alt bare ender i utroskap og samlivsbrudd. Hvordan, kan du ikke gi meg en solskinnshistorie?
Jo, altså, husk på det altså, at det er jo noen som har fått utdelt litt mer erotisk kapital enn andre. Noen er faktisk mer sexy av seg. De har mer behov, de synes det er gøy med sex. Og det er klart at en sånn person, eller hvis det er to sånne personer i et forhold, så ruller og går det, ikke sant? Så jeg har møtt noen sånne par. Men det er også, jeg har også møtt noen, jeg husker et par som sa at vi stenger døra for ungene noen ganger. Som om vi skulle hatt en ulveflokk. Ut, gå og lek, vær på rommet. Nå skal mamma og pappa gjøre det i fred. Altså, fordi det som virkelig kommer i veien for mange unge småbarnsforeldre, det er at ungene kommer alltid først. Alltid først. Og mor og far, altså et par på kanskje 35, 36, 42 år, deres parforhold kommer alltid sist. Det skal de tenke litt over. Altså hvis de ungene skal fortsette å ha både mor og far under samme tak, så må mor og far noen ganger være noe annet og noe mer enn mor og far.
Så send barna til naboen og ta en sesjon, en tafsesesjon?
Ta en tafsesesjon. Det kan bli så kleint og flaut det bare vil, men bare å prøve er fint.
Nydelig. Vi har snakket mye om hva som gjør at vi sliter med lysten. Her kommer Dr. Brochmanns vitenskapelige triks til økt sexlyst. Helt reseptfritt, så klart. Pass på helsa! Sykdom, fysisk og psykisk, er årsak nummer én til seksuelle problemer. Snakk om sex! Eller lag dere en chat. Hva liker dere? Hva trenger dere? Og hvordan vil dere ha det sammen? Kommunikasjon og åpenhet den sikreste veien til et bedre sexliv. Tren! Jevnlig trening øker lyst, både rett etterpå og generelt. Onaner! Øv på å kjenne gode følelser i kroppen og være til stede. Luk vekk stresset! Lag en liste over det som får på håndbrekket ditt, og del den med partneren. Hvis du i kriseberedskap, hjelper det ikke å kjøpe et nytt sexleketøy. Bedre da å ta klesvasken og vaske leiligheten sammen. Å få på lysten handler like mye om å fjerne stress som å gjøre det så innmari sexy. Ta en sexfri måned. Så innfører dere fast uforpliktende sengetid i kalenderen, i god tid før sovetid. Kos mye! Og da mener jeg ikke tafsing. Kjør på med ikke-seksuell kos og nærhet. Gjør noe nytt! Ok, ok. Nå skal du få hente fram rosebladene, fjær og nytt lektøy. Men det kan gjerne være så enkelt som å ha på lyset eller flytte deg til sofaen. Og sist, men ikke minst, få vekk mobilen! Skru den av siste time før legging og få den ut av soverommet. Hilsen sexterapeut Shirley Sussman på Upper East. Sånn, da vet du hva du skal gjøre for å redde sexlivet ditt. Stress mindre, sett av tid, pass på helsa di, easy peasy. Men jeg må få komme med en innrømmelse. Jeg i grunn lei av at enkeltmennesket alltid får ansvaret og skylda. La oss for all del legge lyst og sex til den uendelige to-do-lista vår, men av og til så får jeg bare lyst til å rope. Det systemet det noe gærent med! Så jeg bare spør deg, statsminister Jonas Gahr Støre, når skal dere innse at kanarifuglen har sluttet å synge? Når kommer regjeringens redningsaksjon for sex og nærhet? Det haster! Frem til politikerne skjønner alvoret og for eksempel gir oss sekstimersdagen vi trenger, det bare å tenne de duftlysene, få på noe Barry White og skru av mobilen. Doctor's orders, my friend. Du har hørt Sex med Dr. Brochmann med meg, Nina Brochmann. Podcasten produsert av Askehaug. Produsenter Marte Rommetveit og Kjersti Nenseter. Hans Christen Hyrve har komponert musikken, og lyddesign ved verdens sterkeste mann. Redaktør Nina Stensrud Martin.
Tenk deg at du ryker akillesen etter en skikkelig sklitakling på bedriftsfotballen. Gult kort til motstanderlaget hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.